Korilla fa jirutti godin guji bahate godin borana ke sa nam heddu fidan guji baha ana gumi eldallo te borana ammo ana le dan gar jiran ke sa nam heddu dan akorilla fa jirutti guji baha ana gumi eldallo dul nagala fa enna jadani tin motumman warra hidatratti dulene torban dabrasi nam dibito ko shantama hidani tatulle bulchoti godin lamani ti yun ami hidam khun haga se miti jadani warra hidani le korachu jirra jadani kalmo dawati tin werke
Gunale Borna fi Gujiba ke sattara kona genya walqabate ammas jalqaba torbe kana namonni humna naga kabachiftoto motumman to anna jala ulfamu jiratoni sagale America f dubbatan jiratoni gunale lameni wanida kana dubbatan akajiranitti kesuma Gujiba ana gumel dello ke satti namonni dibato ko fintamaul policy dafi humna genya motummatin to anno jala ulu dubbatu
hala yeroti walqabate umanno sizebula umna nakka de maniti ni warana bilisumo romo kan bosona jiran akka halelani fi kana korani fi motummani umad dirkisi fi hajira kanu ma wal kabate sa umato sibula umata naga umata te fasibula umata naga hawa mirati yu kai sinjire fira fi tani isani kana riyoni isani kana mise soran bilisumo romo ta ajirani namuni bayeni ukama mani mani hidatu gura mani ori isani kabeni isani bayeni waraana mootummaa ta'e fuudhamee nyaatamaa jira. Fakkeenyaaf aanaa gumii eldallootti haleessan duratti nama Nuurawqa Diista Naacoo jedhamu waraanni mootummaa deeggaraas miseensa shanee jechuudhaan ukkaamsee fuudhee tarkaanfii baay'eelee irratti fudhateetiin ammaa sana du'aaf jireenyi jidduu aanaa gumii eldallootti to'atamee jira. Isa waliin namoota 151 yoo ta'an namoonni manguddoonni waggaa 80 waggaa 90 kan ta'an baay'eetti jiru. Manguddoon seensaa saaqoo kululee suqaa jaarsu waggaa 80 jaarsoo alloo jaarsu waggaa 70 kan ta'anitti iyyuu to'atamaniitiin waraan mootummaatiin ukkoonfamaniitiin aanaa gumii eldallootti to'atamanii jirani. Haalli kun maaliif yoo jedhan sababi isaa woboo deeggaranii shanii deeggaranii miseensa shaneeti. Odeeffannoo oolchee bultee biyya keessa fuudhanitti gara woboo geessu garaa keessatti ijaarratanii jiran odeeffannoo sobaa karagaa hin qabneen akkasitti uummata dararaa jirani.
Godina Gujii ba'aanaa gumee eldalloon alas godina Booranaa aanaalee daangaarra jiran keessattis namoonni hedduun to'annoo jala oolfamaa jiru jedhu jiraatan kun dabalanii.
Godini Booranaas aanaa dhaasitti haaluma kana wal fakkaatu jira. Aanaa Reeroo aanaalee daanga Oromiyaa irra jiran kan sochii uwwinii waraan bilisummaa Oromoo keessa jiru hundumaa keessatti iyyuu haala kanaa kan filaalessa kanatti jira. Aanaa yeroo fakkeenyaaf yeroo dabre walitti bu'iinsa waraan raayyaattis biyyaatiif waraana bilisummaa Oromootu wal qabatee ture lubbuu badee wal qabatee namoonni baay'een naannoo sun jiran bulcha ganda dabalatee namoonni baay'een dabanii jiru beektaa gammatti ni qabne. Godin Booranaa aanaa reeroo gandoroo keessa haalli jajjabaa kan jiru gam Godin Booranaatiin.
Suura jaarsoo jiraata aanaa gumii eldallooti dhimma humna hidhatee naannoo jiru to'achuun wal qabate maatiin ijoollee isaanii waan kana keessa harka qabu jedhaman hidhamuu isaanii hime abbaan isaa obbo Jaarsoo Annaa nami ganna 70 wixata darbe qabamanii amma hidhaa jiruuf jechaan dubbata.
Sababu maatuun dhageenyi to'achuu malee amma achuun jiran aanaa gumii eldalloo sunitti achuun jiran. Namoonni kan duraan hidhamaniif kan hidhamanillee sababu bakka wal fakkaataa amma inni gaafatanii hin jirtu sababu kanaaf hidhamellee inni jedhanii jirtu callisanii dhu malee. Oma ijaarsi horsiise bula ofirra tiffatee obaafachuu malee oma inni yakkee onni shakkii irraa qaban yookiin balleessaan inni qabu tokkollee ni jiru. Namoonni duraan hidhamanii nam gaafatee iyyuu hidhanii beektaa namii gaafatu hin jiru. Maaliif tayyoo hidhanii namuma akkasu gaafatee iyyuu waan hidhanii amma namuma miidhe iyyuu hin gaafatanii bakka callisanii ilaalu malee amma uummatti soba irraa kan ka'e.
Soraayyoo dubbatu abbaa isaas ta'e namoonni isaanii waliin to'annaa jala oolfamanii mana murtiif hin dhiyaannee jedhe waa'ee dhamuu namoota kana waajjira bulchiinsaa fi nageenya aanaa gumii eldalloo gaafannee turre hoogganaa waajjirichaa obbo Abdii Kuulee akkas jedhu.
Haala nageenyaatiin wal qabatee hidhamtootiin baay'een nama jiran jedhan kun irri caala namoota hannaaf saamichaaf ijjeecha namaatiif danqaraatti socho'aa jiranitti hidhamaa jira. Kun olaantummaa seera mirkaneessuu fi dirqama qaama diini ta'ee alatti bahu tarkaanfii bu'uuraa fudhachuun dirqama. Qabatee dargaggeessi jaartii biyya namni hidhame hin jiru garuu namoota maatiin isaanii shiftaatti makamee guyyaa guyyaan uummata nama lubbuu balleessuu fi abstiraawwatee hodhaaf hidhee qulqulleessuun dirqama waan ta'eef kan jiru kana jechuudha.
Obbo Abduun lakkoofsi namoota to'annaa jala oolfamanii 150 hin ga'uu jedhanii meeqa ta'uu gaaffii jedhu gaafatamaniis ammaaf odeeffannoo guutuu akka harkaan qabne himanii dhiyootti garuu warri to'annaa jala oolfame kun waa'een isaanii qoratame mana murtiitiif ni dhiyaatu jechaan dubbatan. Haala godina Booranaa ammoo ka gaafataman bulchaa godinichaa obbo Guyyoo Galgaloodha. Humni dah tegur ni cakap sesuatu, anak uci keset anggau tak afi. Mana nak kerja cepat, tetapi mau tuh matur bedir berkesat jisu wal kabate. Namun ia kerja nafi uji ser malih summa kan kesar kabu jadaman tuan najal ulf majur ujaran.
Anak dah keset rakoni umi shifta aciti gurmae umat kena ni dar keset jira. Ni dah keset namun ia keset termakan ini tuan najal ulani warri jiran jiru warri mau amas berwadama jiru jiru. Kanak warri dame amma mana dah jero mesti warri berama si dapde mungkin jero tu. Nak khususnya beku undan tau gana davalle hina sini jero jira. Gana davalle namu sakko kawan namu sirta walin. Gurmani injivan orang mau ururup deman namu gurmani ijecha kesat gaye kawan. Ham jero mesti ambra si dahiru daf. Namu sakko kawan dema wanjero si warra kongkam leku kulah dema namu samurako kawan arah kaminu arah kami warroji nak injirre.
Jiratun ni kudna borana, umni nega kapcisto tamu tumma, mati warai dati suju ajaru ramid ada kapcisah jira, jira ni yoimatan, bulcangur ni borana abugu yogaru, yakato komalena mitu anajala oleh injiru jicandu betani, lima jiratun ni tumma anna mutana anno idanna inkabne, warai dati akalu lofer gajira ajarus, sunnuga amiti jicandu bikana nijiru. Gabas Sagale Amerika, Galmodait, Nairobi.